რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
ვითქვა, ოცნებები არ ხდებაო. ოღონ მარტო ჯადოსნური ჯოხი ვერ დაგეხმარება. ახლა 21 საუკუნია, რეალისტური ზღაპრების ხანა და ოცნების აღდენას კი არ უნდა დაელოდო, ოცნებას უნდა გაჰყვე. აი ესე, როგორც ჩვენი სტატიის გმირი სოფია მხეიძე მოიქცა.
როდესაც ვიყავი 8 წლის, დედასთან ერთად წავედი საბერძნეთში. მე სკოლა დავამთავრე საბერძნეთში. იქიდან გამომდინარე, ჩემი ერთ-ერთი ოცნება იყო, რომ ესწავლა ინგლისური და არა მხოლოდ რომ მესმოდეს, არამედ მინდოდა ისეთივე დონეზე მცოდნოდა ინგლისური, როგორც იმ ინგლისელებს ვუსმენდი იმ დროს საბერძნეთში. და ამიტომ დედას ვთხოვე და გამოვუცხადე, რომ მე მინდოდა მესწავლა ინგლისში ინგლისური ენა. დედამაც ხელი შემიწყო და ჩვენ იქ 3 წელი ვიყავით ლონდონში, უშუალოდ ესექსში. ლონდონიდან 40 წუთია მატარებლით. და იქ უკვე რადგან ენა შევისწავლე, უკვე რომ გავთვიცნობი ერთი თუ რა მინდოდა, რა მესწავლა, სადმე მუშავა და ასე შემდეგ, მე დავიწყე და ვისწავლე ტურიზმის ხელმძღვანელობა და სასტუმროების მართვა. მეორე წელი რო დავხურე, შემომთავაზეს რომ წავსულიყავი პრაქტიკებზე თურქეთში, ერთ-ერთ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში. და იმ პერიოდში რო დავიწყე უკვე პრაქტიკების შეგროვებაც, დავამთავრე კოლეჯიც და მივიღე დიპლომიც. და მე უკვე დავიწყე ოცნება, რომ მინდოდა მოგზაურობა, რადგან ტურიზმი მხოლოდ ამას ნიშნავს და მე ყოველთვის მიტაცებდა. თან ვიცოდი ხუთი ენა: თურქული, ბერძნული, ინგლისური, რუსული და ქართული.
ქართული სადღა ისწავლე?
საქართველოში ხუთი კლასი დავამთავრე, სანამ წავიდოდით საბერძნეთში.
ხო, მაგრამ 8 წლის ასაკში წახვედი, ხო? იმის მერე ფაქტობრივად შე საქართველოში ისე არ გიცხოვრია, ხო?
აი, ცხოვრებით არ მიცხოვრია, მხოლოდ, ну, დედასთან ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, ოჯახთან ურთიერთობა და პერიოდულად ჩამოსვლები და ყველაზე ხანგრძლივად ვიყავი 16 წლის ასაკში 1 წლით საქართველოში. ალბათ იმან დამიბრუნა ეს თელი ლექსიკონი და ასე შემდეგ. და მე უკვე დავიწყე ოცნება, რომ ეს ყველაფერი რაც ვისწავლე, მინდოდა ისე გამომეყენებინა, რომ დამეკმაყოფილებინა ჩემი ოცნება, რომ მე მიყვარს მოგზაურობა, მაგრამ ამითი არავინ დამეზარალებინა. ანუ ჩემ ოჯახისთვის არ მომეთხოვა, არც თანხები, არც უკვე ამდენი ხელშეწყობის შემდეგ, ანუ უკვე ცოტათი ამუსუნთქვა რა ყოფილიყო. და დავიწყე სამსახურის ძებნა, ანუ სააგენტოების, რომელთანაც შეიძლებოდა კრუიზებზე აღრიცხვაზე დადგომა, ანუ მაშინ ესე იყო. ჩავაბარე ჩემი CV, რომელიც უკვე მაგ პერიოდში იყო კარგი და სრულფასოვანი და პირველად დამჭირდა 6 თვე რომ დავლოდებოდი და 6 თვის შემდეგ მომივიდა ესეთი შეთავაზება, როგორ მახსოვს, ძალიან ლამაზი იყო. სულ ერთი წინადადება ეწერა: წახვალ თუ არა საბერძნეთში. და რა თქმა უნდა უპასუხე, რა თქმა უნდა, ის ჩემი მეორე სახლია. და უკვე სულ რაღაც 48 საათში მე აეროპორტში ვიყავი გამზადებული, მიფრინავდი საბერძნეთში გემზე, მაგრამ დანარჩენი არაფერი ვიცოდი. არ ვიცოდი ზუსტად რა იქნებოდა, როგორ იქნებოდა, ვიცოდი უბრალოდ, რომ ეს იქნებოდა გემზე მუშაობა რეცეფციაში და რომ მივდიოდი საბერძნეთში. ჩვენ გვეხება, ვთქვათ, პასპორტების შემოწმება, ვინც ამოდის, ანუ ყველა დამსვენებლის პასპორტების შემოწმება, მათი დაბინავება, გათვითცნობიერება,
რეგისტრაცია.
რას ნიშნავს გემზე ყოფნა? რა შეიძლება დაສჭირდეთ იმ დღეებში, ვთქვათ, ან იმ კვირებში, რაც გემზე არიან და პორტების ცოდნა, რომ ვიცოდეთ ყველა პორტში რა არსებობს, ვის შეუძლია რა ნახოს ნებისმიერ პორტში. უნდა იყო ამავე დროს მესხვაურიც. უკვე რომ დავბრუნდი და ვიყავი ძალიან ბედნიერი და ყოველდღე ურეკავდი დედასთან ვენებოდი: დე, შემიძლია ასე ვიცხოვრო მთელი ცხოვრება, ვინაიდან ყოველ დღე მეძინა და ვიღვიძებდი და ვიყავი სხვა პორტში, სხვა კონსულზე. ყოველ დღე ვიყავი სულ სხვა ადგილას და ამისთვის მიხდიდნენ.
რამდენს გიხდიდნენ?
მაშინ მახსოვს, იყო საათობრივი ანაზღაურება, მგონი იყო 8 ევრო საათში და იყო ესეთი გათვლილი რაღაცები და მე პრემიებიო და
ხარჯავდი ფულს.
პორტში ჩამოსვლის დროს მხოლოდ იმ პირველ გემზე ყოველთვის მახსენდება ისე კარგად: ყოველ დღე ვლაპარაკობდი ხუთ ენაზე. ყოველ დღე. იმიტომ რომ გემის მართველი აპარატი იყვნენ ბერძნები, სამანქანოში ყველა რუსები, დამსვენებლები ყველა თურქი და რა თქმა უნდა კომპიუტერები და ეს ყველაფერი იყო ინგლისურ ენაზე და ორი ქართველიც იყო.
დამსვენებელი?
არა. მომსახურე პერსონალი. ასე რომ ყოველ დღე მიწევდა ხუთენაზე ლაპარაკი, მეცახოდნენ შენ საიდან მოხდე ამ გემზე. იმიტომ რომ იყო სრულიად ჩემ CV-ზე მორგებული როგორც ასეთი.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველოს.
სულ 4 თვით. იყო სეზონური. ცოტათი დავისვენე საქართველოსში ჩამოვედი, ჩემი ოჯახიც დავაწყნარე, სურათებით ვანახე, რომ ყველაფერი იყო კარგად და ისე როგორც მინდოდა.
ხო ძალიან.
არიცოდნენ სად მივდიოდი. რაც არ ვიცოდი. მე უკვე ჩემს აგენტომ შემომთავაზა მეორე გემი და სხვა გემით ცოტათი უფრო შორს დავედი.
არა, ისევ ევროპაში.
ისევ ევროპაში, კი. მაგრამ ისევ გამოვიდა სეზონური, ცოტათი უფრო ხანგრძლივი, მაგრამ მაინც ზამთარში დამჭირდა სახლში დაბრუნება და რამოდენიმე თვის განმავლობაში დარჩენა.
აი ევროპაში ყველაზე დიდი შტაბერტილება რომელმა პორტმა რამ მოახდინა შენზე?
ვენეციამ. 75 ჯერ ვიყავი ვენეციაში. უკვე დანახვა აღარ მიდოდა.
მაგრამ მაინც სამბეჭდავი
იყო. მაინც სამბეჭდავი იყო. ვენეცია ხომ სიყვარულის ადგილია და ყველანაირად პოზიტიურ ენერგიას გადმოსცემს.
და შემდეგი იყო,
მე ყოველთვის მინდოდა ცოტა უფრო შორს წავსულიყავი, რადგან გრძნობდი რომ მზად ვიყავი.
უკვე ოკეანე გეძახდა, ხო?
კი, ნამდვილად და არა მხოლოდ. და მე უკვე ჩემს აგენტომ შემომთავაზა დისნეი. თვითონ ეს გემი იყო 14 სართულიანი, 4000 დამსვენებლით, თითო კრუიზზე და 1500 მომსახურე პერსონალით. იყო რაღაცა უზარმაზარი, ულამაზესი. მთელი მისი დიზაინით, არქიტექტურით, მუთმივმების გმირებით და ამ ყოველდღიური შოუებით და გართობით. მე სადღაც 2 თვეში ჩავედი ბათუმში და მე გავიარე კურსები, რომ ამეღო მეზღვაურის პასპორტი, რომ მე მცოდნოდა უსაფრთხოება თავის დაცვის, ცეცხლთან ბრძოლის. მე ვყოფილიყავი განათლებული მხრივად, რომ გემზე მუშაობა მხოლოდ გართობა არ არის და ეს არ არის მხოლოდ როგორც სასტუმროში ვთქვათ მუშაობა. და შემდგომ უკვე ვიყავი მზად, რომ წავსულიყავი ორლანდოში. ჩემი ბილეთი იყო ორლანდოს მიმართულებით, ფლორიდის შტატში. 5 დღის განმავლობაში რომ ვიყავი ორლანდოში, მე მქონდა სიცხე. მე ქორ კლიმატს ვერ შევეგუა. ისე ცხელოდა, რომ მე თვითონ მიკვირდა, რომ ნუ თუ ეს მართლა არსებობს. ძალიან ცხელა, თან სულ ცხელა და შეუძლია რაღაცა წუთების განმავლობაში იწვიმოს ტროპიკულად. აბსოლუტურად ისე რომ აი არაფერი არ ჩანდეს სულ რაღაც მილიმეტრებშიც კი. მე გადაიღოს და ისეთი მზე გამოვიდეს თითქოს არაფერიც არ მომხდარა. და ეს ყველაფერი უკავშირდება ჩახუთულობას. სანამ გემზე ავედი 5 დღე მქონდა მე იმისთვის რომ კომპანია შემესწავლა. მე დისნეის Tower Office-ში ვიყავი, სადაც ჩვენ ძალიან დიდი სემინარები ჩაგვიტარდა და გაგვაცნეს თვითონ კომპანია საიდან იყო დაწყებული და რა ეტაპები გამოიარა იმისთვის, რომ მოსულიყო დღესდღეობით აქამდე და კიდე მომავალში რა პერსპექტივებია და ასე შემდეგ. და მე რომ მე დამეთვალიერებინა ყველა პარკი და მცოდნოდა რა ეკუთვნის დისნეის და ეს ყველაფერი იყო ჩემთვის უფასო. 5 დღის განმავლობაში ისეთი დასვენების პაკეტი გამომივიდა, რომ ალბათ სხვა ადამიანებს ეს ათასობით დოლარები დაუჭდებოდა. შემდეგ უკვე ავედი გემზე. ეს ჯერ პირველი შტაბეჭდილება იყო ვაიმე რალამაზია, მაგრამ ვაიმე როგორ ცხელა. და შემდეგ უკვე გემზე იყო აი მეორე ვაუ. გრანდიოზული გემი და ვიძახი ნედა თუ ვიპოვი, სად არის ჩემი კაიუტა. შიგნით წარმოიდგინეთ, არის 3 უზარმაზარი რესტორანი, 4 პატარა რესტორანი, ძალიან დიდი თეატრი, რომელიც 2 სართულზეა განთავსებული, ძალიან დიდი 2 სართულიანი კინოთეატრი. არის 1100 კაიუტა.
ქალაქი
სრული ამ სიტყვის
ნიშნავს. თავის მსახიობებით, თავისით.
და შემდეგ უკვე იწყება ტრეინინგები მთელი 20 დღის განმავლობაში. ჩვენ ტრეინინგებს
გავუკეთეთ
უკვე გემზე. მე არ ვიცოდი იმ 20 დღის განმავლობაში სად ვიყავით. კონდა რაღაცა მონახაზი, რომ ჩვენ ვიყავით კარაბის ზღვაში, მაგრამ ზუსტად რომელ პორტებში შევდიოდით, მე ეს არ ვიცოდი, იმიტომ რომ მთელი დღის განმავლობაში სადღაც 8 თუ 10 საათი მე მქონდა ტრეინინგები და მე ვსწავლობდი იმ გემის სპეციფიკას და იმ გემზე რა ხდება და ჩემი მოვალეობა რა იქნებოდა ამ გემზე. და შემდეგ უკვე 20 დღის მერე რახან ავედი რესეფციაში, ჩავიცი ფორმა უკვე.
როგორი უნიფორმა ქონდა? ლამაზესი,
თეთრი. მე ვიყავი ერთ ხაზიანი ოფიცერი ჩვენს დეპარტამენტში და მე მევალებოდა ფაქტიურად მთელი ჩვენი დამსვენებლების ავიაბილეთები. ანუ დამსვენებლები უკვე რომ ჩამოვიდოდნენ კრუაზიერიდან, სადღაც მიფრინავდნენ, ხო? ან თავიანთ სახლში, ან აგზელებდნენ დასვენებას სხვა შტატში, ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ყველაფერს ჰქონდა ფრენა, ანუ ფრენასთან იყო კავშირში. და ჩემი მოვალეობა იყო მთელი ყველა 4000 დამსვენებლის ავიაბილეთების დაბეჭდა. და ყველას დაკვალიანება, ყველას აწავიდა და როდის წავიდა და რომელ საათზე, სად გაფრინდებოდა, როგორ გაფრინდებოდა, რამდენი ჩემოდანი ექნებოდა და ასე შემდეგ. ამერიკაში ცოტათი განსხვავდება თვითონ გემებით, მუშაობის კოდექსი, ადამიანებთან ურთიერთობა, აბსოლუტურად ყველაფერს აქვს თავისი ის განსხვავებული სპეციფიკა. უფრო სწრაფი, უფრო მომთხოვნადი, უფრო რთული და შრომად მტევადი. ყოველთვის როცა შემოვდიოდით ორლანდოს პორტში, იქ ვიცვლებოდით, ჩერდებოდით 8 საათის განმავლობაში პორტში, აკვდა ახალი 4000 დამსვენებელი და მერე მივდიოდით ბახამების ყველაზე დიდი კუნძულის დედაქალაქ კუნძულზე ნასაუში და შემდგომ დისნეის თავის კუნძულზე, რომელიც ქვია Castaway Key, რომელიც იმყოფება კარიბის ზღვაში, რა თქმა უნდა, ნასაუს ახლობლად. და იყო ულამაზესი, რადგან იყო სულ დისნეი. იქ ვერანაირად ვერ მოხდები გარდა დისნეის კროიზე. მახსენდება დღეები, რომ მიკისთან და გუფისთან ვსავდით ყავას დილით. და დონალდ დაკი ჩამოგვირბენდა რეცეფციაში, გვეთყოდა გამარჯობას. მე კაპტენ ხუკი მოვიდოდა და მოგვთხოვდა ფულს. ესეთი თითების იმით ჩამოდითო ფულებიო რეცეფციაში, ვიცი რომ გაქვთო. так ესე გაგქურდავდა ხოლმე, ჩვენ მაშინ გქონდა ოქროსფერი მონეტები, რაშიც იდო ძალიან გემრიელი შოკოლადი და იმას ესე ვამარაგებდით და მე რა თქმა უნდა მავალდებულებდით, რომ ბავშვებისთვის მიეცა, მაგრამ რა რისი კაპტა ხუკი იქნებოდა ის, რომ მაგი რო გაეკეთებინა. ასე რომ არაკეთებდა, თვითონ მიირთმევდა. კრუიზზე ყოველ მეორე დღეს გქონდა პირატების საღამო. ანუ მთელი კრუიზი იყო ჩაცმული როგორც პირატები. მომსახურე პერსონალი ერთი დიდი ნაწილი, უმეტესწილად ვინც მსახიობები იყვნენ და ვინც რესტორნებში მუშაობდნენ. მაგრამ ჩვენ ახლა იმდენად არა. დამსვენებლები კი თქვენ უნდა გენახათ, როგორ ძალიან ბევრი იყო მომზადებულად მოსული, რო ქონდათ მოტანილი ეს თავიანთი ტანსაცმელი, სახში შეკერილი, ამ პერუკებით, ამ დიდი ხმლებით, ამ ყველანაირი გაფორმებით, რომ მე მეგონა რომ ვიყავი მეკობრეების გემზე. ბავშვებიდან დაწყებული ბაბუებამდე ყველა იყვნენ ჩაცმულები, იმიტომ რომ
თავისი თვითონ მოდიოდნენ უკვე კოსტიუმები თვითონ მოკონდათ.
უკვე ჩვენ წვიდით, ანუ გემზეც იყო მაღაზია, სადაც იყიდებოდა, შეიძლებოდა მაკიაჟის გაკეთებაც, შეიძლებოდა აქსესუარების შეძენა და მე უკვე შენ თვითონ გაგიკეთებინა როგორც გინდოდა. და იყვნენ დამსვენებლები, რომლებიც იყვნენ ხშირი დისნეის სტუმრები და უკვე იცოდნენ, რომ ესეთი საღამო ყოველთვის ტარდებოდა. ყველაფერი იწყებოდა სადილზე, ანუ რესტორანში ხდებოდა ეს ძალიან სხვადასხვანაირი გაფორმების საჭმელები, საჭმელების მოტანა მაგიდაზე, სადაც ყველგან იყო რაღაცა პირატის გაფორმება. ყველა მიმტანი იყო ჩაცმული როგორც პირატად. მენიუ იყო გაფორმებული ამ ყველანაირი მონეტებით და ძველებური საგნებით და ასე შემდეგ. და მე როგორ ტარდებოდა შოუ გემის ღია ადგილას ყველაზე ბოლოს
გემბანზე,
გემბანზე, სადაც კაპიტანი და ისინი არიან, არა. მე 12 სართულზე ვთქვა, სადაც ღია ადგილი იყო, პაუზი იქ ტარდებოდა ძალიან დიდი შოუ, სადაც მსახიობი პირატები უკვე ცეკვავდნენ და ისეთ წარმოდგენას თავაზობდნენ ჩვენ დამსვენებლებს, რომ მართლა გეგონებოდა, რომ ეხლა არიან პირატები შემოსული ჩვენ გემზე და გვიტაცებენ. და უკვე კაპტენ ჯაკი ასრულებდა ამ შოუს ფინალს ძალიან დიდი ფეირვორკებით. და ეს ხდებოდა ყოველ კვირაში ორჯერ. ანუ ყველა კრუიზზე ერთხელ. ჩემი ნატრა იყო, რომ ყოველ კრუიზზე მყოლოდა ერთი ჩემი ოჯახის წარმომადგენელი ჩემთან, რომ ეს ყველაფერი გაეზიარებინა, ენახა და მეც რომ არ ყოფილიყავი ასე მარტოთ. ეგ იყო ალბათ ყველაზე რთული, რომ აღიქვავ ამ სილამაზეს, ხედავ ამ ლამაზ პორტებს, ამ ლამაზ ხალხს, ამ სილამაზეს, ამ რთულ კლიმატს, მაგრამ მაინც ისეთი დიდი სილამაზეა და თვითონ ისეთი განსხვავებული გამოცდილება აი ყოფნის დროს, რომ სულ ნატრულობ, რომ შენი ანები, შენი მეგობრები, შენი ოჯახის წევრები იყვნენ იქ, რომ ეს ნახო.
აქ წყვეთ სოფიას მოგზაურობას და რადგან გოგონას დისნეი დრიმიდან კიდევ ბევრი რამ დარჩა მოსაყოლი, ოცნების გაგრძელებას უახლეს მომავალში შემოგთავაზებთ.